Літургія «Школа молитвы». Пан сам нас вучыць молиться. Такой теме была присвечена катехеза Бенедикта XVI, промоўленая подчас сегодняшней агульной аудиенции. Звертаючыся до верников, собранных на площади Святого Петра, святый отец отзначил, что научиться молитве можно, читаючи, разважаючи над Библией. Але існуе іншае место, іншая каштовная крыница для того, как узрастать у молитве. Гэта литургия, привилеванная простора, у якой Бог каже до кожнага з нас – тут і зараз, і чакае нашага адказу. Што такое літургія? Калі адкрыем катэхізіс каталіцкага касцёла, заўсёды каштоўную і неад'емную апору, асабліва ў год веры, які хутка пачнецца, прачытаем, што слова «літургія» азначае «служэнне народам ці на карысць народа», сказаў папа. Гаворка ідзе пра народ, сфарміраваны дзякуючы пасхальнай таямніцы Ісуса Хрыста, які не існуе дзякуючы сувязі па крыві, тэрыторыі, нацыі, але нараджаецца праз дзейнасць Сына Божага і камунію з айцом. Папа падкрэсліў, што ў хрысціянскай традыцыі слова «літургія» азначае, што народ Божы удзельнічае ў справе Бога. У літургіі Бог сам дзейнічае, і мы уключаемся ў гэту дзейнасць Бога. Пантыфік расказаў, што 50 гадоў таму працы другога Ватыканскага сабора пачаліся з дыскусій менавіта над дакументам аб літургіі, які быў урачыста зацверджаны 4 снежня 1963 года. Тое, што дакумент аб літургіі быў першым вынікам саборавага сходу, некаторым падавалася выпадковасцю, але без сумніваў. Тое, што на першы погляд падавалася выпадковасцю, аказалася самым справядлівым выбарам, таксама з улікам іерархіі самых важных тэм і заданняў касцёла.
Iniziando infatti con il tema della liturgia, il Concilio si mise in luce in modo molto chiaro il primato di Dio.
Пачынаючы з тэмы, літургія быў ясна акрэслены прымат Бога, яго абсалютны прыярытэт, перш за ўсё Бог. Менавіта гэта нам кажа саборавы выбар распачынання ад літургіі. Там, дзе позірк на Бога не з'яўляецца вызначальным, усе іншыя рэчы губляюць свой накірунак. Фундаментальны крытэрый літургіі – гэта яе скіраванасць на Бога, каб такім чынам удзельнічаць у яго справе.
Per poter così partecipare alla sua stessa opera.
Святы Отец спытаўся, што гэта за справа Бога, у якой мы пакліканы ўдзельнічаць. Адказ на гэта пытанне ўтрымліваецца ў саборавай канстытуцыі пра святую літургію. Там гаворыцца, што справа Божая – гэта яго дзеі ў гісторыі, якія вядуць нас да збаўлення і знаходзяць сваю кульмінацыю ў смерці і ў васкрасенні Єзуса. А таксама, што цэлібрацыя літургіі з'яўляецца справай Хрыста.
In realtà questi due significati sono inseparabilmente legati. Se ci chiediamo chi salva il mondo, l'uomo.
У рэальнасці два гэтыя значэнні непадзельна звязаныя. Калі мы спытаемся, хто збаўляе свет і чалавека, адзіным адказам будзе Єзус з Назарэта, Пан і Хрыстус, укрыжаваны і ўваскрослы, і дзе становіцца актуальным для нас, для мяне сёння таямніца смерці і ўваскрасення Хрыста, што нясе збаўленне. Адказ у дзейнасці Хрыста праз касцёл, літургію, асабліва сакрамент Еўхарыстыі, які робіць прысутнай ахвяру Сына Божага, які нас адкупіў, у сакраменце прымірэння, у якім пераходзім ад смерці да новага жыцця, і ў іншых сакраментах, якія нас
асвячаюць.
Святы Отец нагадаў навучанне святога Бенедыкта аб тым, што пры малітве словы павінны папярэднічаць думкам. Святая літургія дае нам словы, мы павінны ўвайсці ў іх значэнне, прыняць іх у нас і ўвайсці ў сугучча з імі. Фундаментальным і першасным элементам у дыялогу з Богам у літургіі з'яўляецца згода паміж тым, што мы кажам вуснамі, і тым, што носім у сваіх сэрцах, адзначыў папа. Гэтаму дапамагае літургічны заклік «Сурсум корда» у гору сэрца. Узнясём нашы сэрцы панад блытанінай нашых турботаў, жаданняў, бедаў, прывабнасцяў. Наша сэрца павінна адкрыцца на слова Божае і засяродзіцца на малітве касцёла, каб атрымаць накірунак ад Бога са словаў, якія слухае і прамаўляе. Позірк сэрца павінен скіравацца на Пана, які сярод нас. Такая адкрытасць фундаментальная, адзначыў папа.